Mine damer og herrer, velkommen til nok en ny spennende og ekstravagant episode av Dette livet med Anders McCauley. Jeg har med meg en gjest, selv om programmet sin titel er da Menn uten fast gjest, fordi at jeg ble sviktet av legemiddelindustrien og norsk helsevesen. Jeg lagde en podcast i utgangspunktet med en lege. Men grunnen til at vi kalte podcasten Dette livet med Anders McCauley, men den gang han vi ikke nevner navnet til, altså ikke Satan da, men Jonas Bergland, var fordi at det var snakk om å kanskje bare lage noen episoder og så se, og hvis han da ikke ville mer, så kunne han trekke seg ut, så kunne jeg bare fortsette med titelen da. Men som sagt, meg og Dex har store ting på gang. Vi kommer til å lage en engelsk podcast for å gå ut i the international market. Og kommer til å lage videoer, snippets, YouTube, Patreon. Vi kommer til å lage et konglomerat. Og, men det kommer til å ta litt tid, fordi først må jeg komme hjem til Norge for å lage og produsere den podcasten. For jeg tror det er bedre at vi gjør det når vi er face to face.
Ja, altså det er ikke bare det, men planene våre kan ikke gå igjennom med mindre en av oss har flylappen to fly all the cash from the Bahamas to Florida.
Ja, altså, grunnen til at jeg tar denne flylappen her er for at vi skal kunne fly under radaren ut cash og så da ha det på en øy i Karibien. Altså det er jo det som er det planen.
Ja.
Og siden Dex er ikke vaksinert, så kommer han til å bli verdt. Jeg vet ikke hvor mye han kommer til å være der, men jeg tror Dex sin barneproduksjonsmuligheter kommer til å være verdt mer enn gull og platinum. Og, ja. Hva de kaller det, sånn safran. Safran er jo verdens dyreste krydder.
Ja, ja.
Så Dex kommer da til å bli brukt som en avlsokse, som vi bare lenker fast med chatting inn i en slags Jeffrey Epstein-liggende sånn dome på en øy, og så bare rygger vi da inn folk inn i mørket da, til han som vil da ha uvaksinert blod på en måte og da hans barneproduksjonsmuligheter.
Og kan ikke du prate om den der seremonien også du nevnte rundt det?
Ja, det er en seremoni der, det er da menn i kjortler, skallet, munkfolk, som er da selvfølgelig evnuk, altså eunuchs, altså de er da, har kuttet av seg penisen. De er bare en del av the transgender community, basically. Og de da står i ring rundt i forskjellige sånne der tøy, og liksom beveger seg frem og tilbake og hummer, mens du på en måte da, plasserer damen oppe på en slags marmorbord. Så det synes jeg er en sånn offerbord fra liksom pyramidetiden på en måte. Egypterne, der de offret unge jomfruer på en måte. Men så kommer du da ut i slåbrok og horn på hodet. Ikke ulikt som han er fyren som stormet kongressen i USA på 6. januar for 2 år siden.
En sånn bjørneskinn.
Ja, bjørneskinn. Det amerikanske flagget. Og så kommer damene da til å da bli plassert på det bordet. Så kommer du da liksom uvaksinert bort til de, og så bare lay down my child. Og så de bare sånn ok, liksom veldig spent da, for hun har lyst til å ha barn, og menneskeheten trenger noen barn av blod som ikke er vaksinert. For det har selvfølgelig vist seg at sant, i fremtiden så har det skjedd noe, så gjør det seg, faen, de som ble vaksinert, de er nå de nye meksikanerne. De er ikke verdt noen ting lenger. Ok, så nå må vi kun ha vaksinerte folk. Vi kan ikke ha disse her vaksinerte. De er ikke verdt noen ting lenger. Jeg jobber kun som folk som bærer koffert på hotell, på en måte. Det er det de vaksinerte får som jobb. Det er den beste muligheten de har i samfunnet. Det er jo på en måte kjøre en lastebil eller bære bagasjen din opp på Grand Hotel Oslo. Det er liksom, that's it. Det er det de får.
Ja.
Og så, når da Dex da, siden han er uvaksinert, og når vi bor på den øyen som vi bor på, så kommer da mennene, jeg flyr de inn, på en måte, det er der flyet kommer inn. Ja, for det der er jo en statløs, en øy, den er helt uten stat. Altså, vi er helt komplett off the grid. Det er ingen statstilhørighet.
Yeah.
Så vi flyr de inn til vårt nye land, og så venter mennene da på at konene sine på en måte parer seg med Dex oppi den der...
The anti-mRNA dome?
Ja, anti-mRNA dome. Som ligner mistenkelig mye på Jeffrey Epsteins tempel på den der øyen som han hadde. Altså helt sånn sykt lik Jeffrey Epstein sitt lille tempel, ok? Og flyet vårt ligner veldig på Lolita Express, altså flyet Jeffrey Epstein. Jeg er pilot på da Lolita Express, på om vi bare endrer litt på det. Og så gjør jeg cateringen selvfølgelig. Da. Jeg gjør catering, jeg gjør pilotarbeidet.
Bartender.
Bartender, ikke minst. Det inngår cateringen. Ok, og så Dex er da på en måte da bare en slags... Han bare... Han går bare rundt med sånn masse pels, liksom døde dyr og horn, og så liksom chatting på seg. For dette er liksom et sånn monster vi må holde inn i tempelet. Vi må aldri la han, vi må aldri forlate tempelet. Bare, vi hører liksom sånn om kvern, så alle folk som bor da på det der hotellet som vi har bygget, og for at alle som er der, da, de på en måte, de bor på et hotell, og sånn at damene skal ligge med på en måte beinene sine opp mot veggen, for på en måte da la spermen synke mer inn i, sånn for å bli enda, for å øke sjansen for fruktbarhet her, sånn. Dette har jeg sett på Chicago Hope. Og så hører vi masse sånne skriking om natten, og blink, sånn lys, stearinlys som veier i mørket, liksom. Og så hører vi chatting som klirrer og sånt. Så bare sånn, gud, ok, vi må... Og så må vi, alle så løper vi opp masse menn, og så tar vi en svær sånn eikestokk som vi putter opp over døren, ned i en sånn, sånn jern. Så vi må stenge døren tilfellet han går løs.
Ja.
Avelsoksen er sint i kveld.
Oh my god. Faen, det er visuelt, altså.
Og så flyr vi folk inn, og så tar vi godt betalt, og så lager vi podcast.
Så kommer vi ut hver tid. Vi tar betalt for det, for dette her er jo den businessplanen vi presenterte til DNB.
Ja. Ja, de spurte oss når vi kom med denne ideen her, for vi ville ha penger til å kjøpe en øy, et fly og bygge et hotell, og ha, så sa de, men hva er business-ideen? Og så bare sånn, dere hørte ikke etter. Han er da en lenket avlsokse i et mistenkelig liggende Jeffrey Epstein-tempel på en øy. Hva er det du ikke forstår her?
Oh my god, amateurs.
Amateurs. Og så og det eneste DNB sa, som jeg synes var litt sjokkert over, det eneste DNB sa, må det ligne mistenkelig likt på Jeffrey Epstein sin dome, altså sitt tempel. Det var det eneste problemet de hadde.
Ja.
Og så må det se ut som det israelske flagget med en sånn gull topp på toppen, som da Jeffrey Epstein, han var jo jødisk og tilhørende Mossad. Må vi ha det tempelet der? Vi er ikke imot ideen her. Vi ser jo avlsokse-tendensene her. Men de er ikke skeptiske, så vi skal jo ha et nytt møte med dem.
Ja, men altså, som sagt, ikke sant? Man har hotellet, og så har man fruktbarhetsdome, og det er jo en business division, og så har man selvfølgelig da ja, hva var resten av? Jo, og så er det podcast studio på den øyen da. Så det er liksom hovedsakelig sånn unvaccinated sperm. Er liksom, that's the main business model.
Ok, Dex, du spør meg om pris. Nå googlet jeg. Hvor mye koster prøverørsbarn? Sant? Altså, hvor mye koster det å gå og få et behandlingstilbud? 3,2% av norske barn blir født ved hjelp av prøverørsbehandling i året. Visste du det?
Nei.
Så, dette her er da fra 2014, så det her er jo en gammel artikkel. Så det kostet i 2014 var 88 000 kroner. 88 000 kroner per barn. Og det er da barn som kommer fra helt vanlige mennesker som er vaksinert og så videre. Dette er ikke du uvaksinerte.
Men folk må gjøre det 3-4 ganger noen ganger, må det ikke det? Den samme prosedyren?
Jo. Det er derfor det er svindyrt. Og jeg har en historie til deg som er helt bananas, men det kan vi ta etterpå. Men det vil si at hvis da, sant, dette var i 2014, så det koster jo sikkert 120 000 kroner nå. Og så skal du gjøre det flere ganger, og det går jo ikke. Da er det mye bedre for en gjeng å betale meg og deg 110 000 kroner. De blir flydd inn til din øy, og så må de gå opp en litt sånn der steintrapp som ligner på liksom sånn gamle Hellas på en måte, opp til liksom toppen av haugen.
Delphi.
Sant? Ja. Og så må de gå inn i liksom en mørk, sånn full i røkelse, full i munker, og alle, og så sitter du på en sånn trone, men du er lenket fast, for du er på en måte the great beast of the island.
Ja.
Så det er på en måte pensjonsplanen min. Jeg vet ikke hva andre folks pensjonsplan er, men Nei. Det er min pensjonsplan.
Selvfølgelig. Og så tenker jeg også, når jeg sitter der inne, så må jeg bare si, jeg må prate på en sånn måte som, husker du Seinfeld-episoden, når han der Peterman sitter i en hule i Burma?
Ja.
You're an errand girl sent by grocery clerks to collect a bill. Ikke sant? Jeg bare sier sånn usammenhengende sånne riddles. Og så bare sånn, oh my god, what is this place? You'll most likely know it as Myanmar, but it'll always be Burma to me. Sånn type ting. Right?
Ja, og så det er da de kjøper en veldig dyr Mongolian hat, ikke det? Og så må han godkjenne regnskapet innan hulen, og så bare, I need to see the hat.
I'm gonna have to see this receipt. I want to see the hat.
Men ok, så men akkurat når det gjelder prøverørsbarn, det var en historie.
Bare kjapt også, bare sånn, vi kan også informere om at liksom vi skaper jo et stort firma rundt denne Epstein Island-planen, som da folk kan kjøpe aksjer i da, når det går public på New York Stock Exchange.
Ja, selvfølgelig, vi må jo gå public, altså, kom igjen.
Ja, ja, så invest today.
Invest today, people. Send, støtt oss på Patreon. Begynn med å støtte oss på Patreon.
Ja.
Dette livet med Anders McCauley, jeg er inne på Patreon, der ligger det bonusepisoder. Så jeg bare tar en kjapp historie. Det var et ekte par i Tyskland som, hun har vært tidligere en Miss Universe-deltaker. Og de prøvde å få barn, og fikk ikke barn. Så prøvde de å se på dem med prøverørsbarn, og så ble de sjokkert over hvor dyrt det var. Og så begynte de å tenke, ok, vi har ikke råd til å gjøre det prøverørsgreiene. Men, de hadde en nabo som lignet veldig på han mann, som da på en måte ville ha barn med hun her, modellen. Og så spurte de han da, hei, kan du ligge med konen min, og så på en måte beholder vi barnet, og så bare, that's it. Og så sa han, for han var jo gift og hadde barn selv da, så sa han, ok, men da må vi holde det hemmelig på en måte. Så han gikk jo da løs på konen til naboen sin, etterpå å si. Og så ble jo ikke hun gravid, og så gjorde det en gang til, og så ble ikke hun gravid, og så gjorde det en gang til, så ble hun aldri gravid. De hadde prøvd det 50 ganger, og etter den 50. gangen så sa han mann da, hei! Du, hva er det som skjer her? Hvorfor blir ikke du gravid? Liksom, hva, spermen er ødelagt? Hva skjer liksom? Og da ble han litt sånn, ja, det han lurte selv liksom. Og så gikk han og sjekket seg, og da sa de, nei, din sperme er helt død liksom. Så da sa jo han, da følte jo han det der på en måte mann som hadde latt. Altså han mann med modellen følte seg lurt da, av han mann da. Men så fant konen det ut da, at han hadde logget med nabokonen 50 ganger, og det var full krisestemning da. Men midt i den stormen, så tok de en DNA-prøve av de barna til han mann som da hadde vært utro. Og så viste det seg at han ikke var far til sine egne barn. At konen hans hadde fått barn med andre menn. Du kan gjerne si at hvis du googler den historien, it's true. Det skjedde i Tyskland.
Holy shit. Er det okay. sånn, har du German, en sånn bok som heter Amazing prøverør-historier?
German couple couldn't get kids. Også,
nei, må du ikke si bare sånn German couple neighbor. Neighbor.
Ja. Ja, German couple neighbor. Ja, i hvert fall, den historien finnes. Altså, du må bare tro på bare tro på at den finnes, ok? Det er en sann historie. Jeg kan legge til en link i beskrivelsen til denne episoden her, for de som ikke tror på det. Jeg skal finne linken. Men,
ja.
Så det. Ja, Matthew Perry er død i dag. Could I be any more sad?
Oh god, that's... Oh god. Han var, vet du hva? Det som er crazy er at han var mitt forbilde hele veien på comedy. Det var liksom, det var Jerry Seinfeld og liksom George, det var de to. Og så var det Chandler Bing. Altså, han var bare min store hero, altså gjennom hele barndommen. Jeg tenkte bare sånn, fy faen, han er morsom, ass. Bare sånn, han sier såkalt det helt normale ting, og bare tonefallet gjorde det magical. Ja, nei, jeg må virkelig si at jeg er kanskje the biggest Chandler-fan.
Han var ikke den type forbilde for meg. Jeg likte, det eneste gøye med Friends var jo han på en måte. Han var jo the comedy guy i den serien, ja, der.
Big
time. Og så er det litt Joey da, men det var Chandler som var the comedy-stikk der.
Ja.
Men hvis du, folk hadde alltid den der, og du skulle sammenligne Friends og Seinfeld, hvem er best? Jeg er bare sånn, altså Seinfeld er jo selvfølgelig best, altså det er jo ikke, det er ikke en konkurranse engang. Men Friends var ganske bra det også. Det var ganske bra det også. De var liksom, de to er liksom det beste 90s sitcom som var, som pure sitcom-wise da.
Yes, yes.
Min komedie var det smittet av Jerry, og min drøm som liten var jo å være George Costanza. Det var mitt mål i livet, å bli George Costanza. When I grow up, I want to be George Costanza, på en måte.
Of course, lying all the time.
Ja, det var drømmen.
Ja.
Og, men akkurat Chandler, på en måte, hva er liksom, når er det man quoter han? Når quoted du han sist, på en måte, den Chandler-karakteren?
Det er mange sånne små lines som kommer i ny og ned. Altså, la oss si du er i et argument med en dame, for det er en sånn kjent scene hvor han står på kjøkkenet der, og så har han et argument med noen av de damene, og så blir han satt i en sånn enorm sjakkmatt, og så bare begynner han å ta på ryggen sin, og så sier han bare sånn, oh dear god, this parachute is a knapsack. Det var på sykehuset, når Ross skal få barnet sitt, og så sier Monica, så sier han til Monica, hypothetically, you'll have children one day. What do you mean hypothetically? Altså hun er veldig på han da. Oh dear god, this parachute is a knapsack. Altså sånne type ting. Så det er liksom mange sånne ting som kommer og går, men det ligger liksom i registret, men han har ikke sånn, altså jeg kan bare si hva det var for meg da. Så ser jeg på Jim Carrey. Det er så å si umulig å putte Jim Carrey annunciation og enthusiasm inn i dagligdags tale uten at folk skal tro du er på metamfetamin.
Sant.
Og det som er greia med Jerry er at han har, altså he annunciates every now and then. Men Chandler hadde en helt annen type humoristisk fremtoning. Så for meg så var det liksom å fuse de to sammen. Da fant jeg min inner person. Ja, det var det som var greia for meg i hvert fall.
Men han er jo på en måte en comedic actor, men var han noen gang en slags sånn impro-skuespiller og sånt? For jeg tipper han virker som at han har litt sånn der funny bones-aktig, sånn type sånn, liksom, spilte han i noe sånne der, her har du han, 15 år gammel, studied acting, college preparatory school, men altså han, ja, Men han var liksom aldri noe sånn der, han var bare en actor. Han prøvde å bli en actor.
Det var acting som var greia hans.
Og så var han bare en slags funny. Han var bare en funny actor på en måte. Og skuespiller er jo som regel ikke så veldig morsom på en måte, egentlig. Men han var en av de få som på en måte var faktisk hadde funny bones. Og ikke bare det, jeg så han en gang lede Piers Morgan sitt show på BBC eller Channel 4 eller en av de engelske kanalene. Da var han rett og slett en slags talkshow host der, og da intervjuet han Lisa Kudrow faktisk. Og han gjorde en veldig bra jobb, og så var han veldig morsom der også. Han var veldig morsom helt nedpå, og var liksom veldig sånn quick, rask, funny dude.
Ja.
Folk skal på en måte genierklære folk så utrolig med en gang de dør. Altså, hvis han var så bra, hvorfor jobbet ikke dere mer med han? Dro han med inn i ting? Fikk han til det, å gjøre...
Men ikke sant, bare rett på en business idea. If we have a lawless island... Mm. Than people who want to fake their own death. So we can have some package. You fake your own death by coming to the island and staying at the hotel, and then everyone assumes you're dead. And then we can live stream your funeral. Sånn at du får en skikkelig opptur og liksom en boost til å gå videre med livet ditt.
Det er faktisk en jævla god idé, faktisk, det, å ha en sånn øy der folk er liksom er kjendiser og så videre, og de er lei å være kjent, de har liksom mistet livet sitt på en måte. Det blir enten da dø av piller, eller på en måte da forsvinne fra menneskeheten på en måte. Da hadde det vært kult å liksom lage en øy. Så på en måte da, der var Elvis, der var Jim Morrison, der var Lady Diana. Altså det, alle de bare sånn, du, enten er det selvmord, eller så er det bare vekk fra alt. Ingen internet-connection, bare liksom, sant, bare de store henger på den øyen der. Så Elvis, bare sånn, du er nødt til å vekk. Jeg bare fly med til en tropisk øy, bare bo der resten av livet. Det kan godt være at de er der. Det kan godt være det er på en måte en øy der på en måte de sender folk, bare for liksom, få de ut fra samfunnet.
Men jeg tenker det, altså, det vi burde ha er basically, we should have a celebrity refuge island. Just featuring an unvaccinated insemination dome. That's the that's. Det var det vi gjorde feil med DNB, skjønner
du? Altså, det er alt vi ber om. Er det så mye å be om?
Ja.
En øy der alle kjendiser går for å leve ut resten av sine dager i en fake death situation, og at damer parer seg med Dex for en svinlig høysum. Er det så mye å be om?
Er det det?
At det å få en uvaksinert barn med Dex koster 110 000 kroner. Er det så mye å be om? Er det så mye å be om? At de blir rygget inn til en avlsokse som er der du hører chatting klirrer, og så kommer han ut av mørket. Ding, ding. Og munkene står med røkelse og kling, kling. Og så bare now, og så er det en sånn prest, sånn gammel mann som sier, now my child, the sequencing will commence. I will now leave you to the great demon of the island. Kling, kling. Og så kommer hun ned til mannen sin etterpå. How was it? It was great.
Yeah. I had a great time at the dome. What were you up to? No, I was hanging with, you know, the cast of Family Matters by the pool.
Yeah.
Men skjønner du, for it's a celebrity island. So liksom, yeah, now that the her er liksom, this is the future.
Men la oss bevege oss litt vekk fra triste nyheter med Matthew Perry til mer positive nyheter. Det som er bra med krigen mellom Hamas og Israel da, det er det at de kaller det en krig mellom Hamas og Israel. Det synes jeg er på en måte det gøye med det, og bra med det. For det er på en måte veldig åpenbart at det ikke er en krig mellom Hamas og Israel, men at det er en krig som er rettet utelukkende mot sivile i en region israelerne hater. Og det som er gøy med også Israel er at, sånn at vi kaller det demokrati og et cetera. Og ja, de har et, det er sikkert et demokrati. Men det er jo en etnostat, sant? Det er jo områder der meg og deg, Dex, ikke kan bo, fordi at det er kun lov, det er kun israelere som har lov å bo der. Og det er jo det man, det er jo det man kaller rasisme, sånn som jeg har forstått det da. Hvis du nekter andre, ja, hva skal jeg si, raser til å bo i nærheten av deg, det er jo
da... Etnisiteter, må man si.
Hva sa du?
Etnisiteter, må man si.
Etnisiteter. At det liksom, ja, meg og Dex, vi er fra Norge, kan vi bo her? Nei, det her er kun, det er kun jøder som får bo her. Det var sånn, ok, og hvis dette, dette her er jo, dette ligner på noe som, dette ligner på noe som skjedde for en stund siden. Dette ligner veldig på noe som jeg husker fra ofag på barne- og ungdomsskolen. Frigjøringsdagen vår har noe med det å gjøre.
Men jeg bare tenker sånn her, hvis vi bare ekstrapolerer ut til et større bilde da, som jeg tror mange er redde for at det skal bli World War 3. Ikke sant? Så da er jo spørsmålet, hva er det som er positivt med en verdenskrig? Hvis vi skal prøve å være optimister her da.
Ja, det er jo fordi man resetter planeten litt grann da. Det er jo det man gjør. Man resetter planeten litt grann.
Man kan jeg komme med et par som jeg tror...
Ja, det kjør på. Altså...
Ja, jeg bare føler at liksom... Jeg føler at folk i dag er... De setter ikke pris på hvor fantastisk vi har det. Så krig er jo brutalt, og folk får tilbake en enorm takknemlighet for bare peace and quiet.
Ja, at det liksom at det åpne handelslinjer, at det går an å få tak i kaffe, for eksempel, det er veldig bra.
Ja.
Men, så er det, jeg er ikke så veldig redd 3. verdenskrig, fordi at, og den kommer den, det er ikke tvil om det. Men, altså, så er det, da tar jeg bare med meg de som jeg har i mitt liv, med meg til Brasil, der som nazistene rømte etter 2. verdenskrig, og så bor jeg der nede, for det er ingenting som kommer til å skje der. Det kommer til å være helt fint. Sør-Amerika, ja, da er det aldri noe særlig problemer. Ja, ja, de har interne problemer, og det er liksom forskjellige. Men de har aldri krig i Sør-Amerika. De har aldri krig mot hverandre. Og da stikker du ned, liksom der som Giselle Bündchen holder til, sant? Du reser ned at gamle nazistene holder til helt sør i
Argentina.
I Argentina, og jeg mener Brasil, nå må jeg snakke sikkert til Brasil, mener jeg. Men ok, whatever, det går sikkert et tog, så du kan besøke. Men det som er bra med det her, her er det folk glemmer å si, hvor genial israelerne er. Israelerne er genial, for det de gjør nå, det er det at de fucker med hele regionen. De har allerede bombet inne i Libanon, mot Hezbollah, og så er de bombet nå nesten hele Gaza sønder og sammen, og folk dør nå ikke bare av bombene, men de dør nå av matmangel, vannmangel og medisinsk tilgang. Så nå er liksom på en måte alt på vei til helvete, sant? Men det som skjer, sant, er at nå er jo Tyrkia forbannet, sant? Tyrkia er jo svin, nå kalte han Erdogan nettopp i en tale til nasjonen, han kalte Hamas for en liberation army av Gaza. Sant? Så han er nå sidet med Gaza, han ser på de som en liberation army. Ok, hva betyr det? Vel, det betyr jo det at han er nå 100% på lag og støtter det palestinske folk. Altså sånn, hvis du kaller det Hamas en liberation army, da har du tatt en side i den krangen. Og Tyrkia har den største hæren i Europa, mener jeg. Den største hæren i Europa. I antall soldater. De har ikke så mye raketter og sånt, men de har veldig mye stor armé. Og hvis de da klarer å bli litt grann venner med Syria, hvis de klarer å legge sine differences litt grann til side, og bli kompis med Syria, og så er de allerede venn med Libanon, og hvis de da kan klare å gjøre noe med Jordan, og så har de en eller annen... For dette får jo alle de muslimske landene som Iran, og Egypt, alle disse landene her, de er nå på en måte, ser jo utelukkende på Israel som en fiende. Og det israelerne er veldig genial her, er at de fucker nå med absolutt alle i den regionen der. For de vet at de har amerikanerne i ryggen. Og derfor fucker de, for de vet at hvis vi blir angrepet, så kommer amerikanerne inn. Og da får de endelig gjort de regimeendringene de har snakket om og planlagt i alle år. For vi vet jo alle at amerikanerne hadde jo planer om å gå inn i Iran etter 9-11. Dette er veldokumentert, dette er blitt sagt, og, men de fikk ikke, liksom, de fikk ikke folk med på det, sånn som de ville. De fikk bare Afghanistan og Irak. De ville inn, også inn i Iran. Og det var en helt sånn regimekampanje de hadde planen om, det var en 10-årskampanje. Ok, da har vi endret alle landet der, og da er alle på lag med USA, og da har vi, kontrollerer vi oljen, og da er vi good. Så altså, det Israel gjør nå, da, det er å gjøre en tjeneste for amerikanerne egentlig. Da. Det er jo uppe med, du er den lille gutten i skolegården, som upper med alle, og fucker med alle, men du er venn med hans største. Og så på en måte venter du liksom litt på at noen skal slå deg, for da kommer han store og hjelper. Det er liksom litt det de holder på med. Og det må jeg bare si, jeg er uenig med det, men det er litt genialt.
Wow, altså you're a master of geopolitics.
Altså, jeg er ikke enig med det, men rett sånn strategisk sett, så er jo ikke det dumt.
No, det er jo helt sinnssykt. Er det Sky News som har gitt deg the download?
Nei, det er Sky News, de er jo fucking... altså, sa da... NRK skal få honnør for at nå kjører de hardt på med at israelerne bomber dritten ut av hele Jerusalem. Men det er jo fordi at NRK, de har reporterne der nede som står og ser på at rakettene bomber bare. Så liksom det på en måte er umulig å ikke rapportere det, for det er bare så obvious.
Tror du de har lyst til å ikke rapportere det?
Vel, narrativen med krigen var jo med at Israel blir angrepet, disse her upstanding citizens, alle disse her normale menneskene som var på festival, ute og gikk tur, plutselig så kom det hangglidere over grensen, og jeg må innrømme, jeg lo litt grann når jeg hørte at det kom hangglidere av Hamas. Altså vanligvis har jo en armé flyvåpen, men de her er det hangglidere. Og det er jo litt funny da. Selv om det var tragisk det som skjedde, og jeg er imot å drepe jøder. Jeg er imot å drepe folk fra Israel. Jeg er imot det. Men jeg er også imot at de bomber barn i Palestina. Så jeg er på en måte imot begge da, at de dreper barn.
Ja, så du er ikke så fan av dreping generelt?
Jeg er ikke noe fan av dreping, med mindre det er på film.
Ja, så du, la meg spørre om en ting. Jeg bare synes at med alle andre ting, i de siste 3-4 årene så har det vært et veldig tydelig narrativ, ikke sant? Hvis du ikke liker høye strømpriser, så er du høyere ekstremist. Mm. Hvis du ikke liker høyere skatt, vet du hva som skjedde i Asker nå, eller? I Asker nå har renovasjonskostnadene gått opp med 40% fordi Røkke flyttet til Schweiz. Ja, ikke sant? Og disse politikerne, så er det alle må bidra, det er bare sånn helt, altså det er helt insanity, men i hvert fall uansett da, så hvis du ikke liker å liksom selge firmaet ditt da, for å kunne betale skatt og sånn, så er du en høyre ekstremist, og liksom, du er liksom en fascist, og hvis du ikke liker unchecked immigration, altså sånn, det har vært så tydelig all the way, men akkurat med den situasjonen her, så virker det som det finnes ikke noe fast narrativ, kan det stemme?
På Israel-Palestina?
Yes.
Vel, det første narrativet, sånn egentlig, det overordnede narrativet, er at Israel gjør ingenting gale. Det er liksom det overordnede, det er på en måte det største, stort sett alle land støtter Israel. Men så sier de at, men de er imot at de bomber uskyldige mennesker, på en måte. Og så liksom, Støre på lag med Israel, og de må rett til å forsvare seg selv. Men han synes det er litt grann ubekvemt at de sprenger dritten ut av barnehager.
Han synes det er litt grann.
Der. Hæ?
Han synes det er litt grann.
Han synes det er litt grann, det er litt dumt at de nå sulter uskyldige mennesker som har ingenting med krigen å gjøre i det hele tatt.
Fy faen, det er så brutal, ass. Oh my god.
Men Sverige, de er på, jeg mener de støtter Palestina. Og så det er ganske mange land som støtter Palestina da, men det er sånn England og Frankrike, Tyskland selvfølgelig. Tyskland må jo støtte Israel, ellers sender det feil signaler.
Ja, ja, ja.
Altså Tyskland er bare sånn, nei, vi er på lag. Ok, så du er ikke imot at man skal ikke drepe jødene? Nei, man skal ikke drepe jødene, det er absolutt ikke. No good.
Ja, ja.
Så det. Men ellers er det på en måte i verdens sammenheng, så er det veldig få som støtter Israel, sånn egentlig.
Ja.
I Midtøsten så har det vært nylig at Saudi-Arabia og Emiratene åpnet opp for et visst samarbeid med Israel.
bare, apropos det med Tyskland, jeg bare husker for, jeg tror det var 3-4 år siden, så kom det en sånn artikkel ut, så hvor det stod Angela Merkel voted least popular chancellor of all time.
Mm.
Og så under, så i alle kommentarene, så var det liksom, seriously? Of all time? You know what I mean?
Of all time.
Of all time.
Men her, det som er gøy da, Hamas-lederne, de er jo i Qatar, for Qatar er jo på en måte da, de støtter Palestina og da Hamas i dette tilfellet her. Og Hamas-lederne, de bor på luksushotell i Qatar. De bor, og det som er litt gøy da, det er det at liksom, de lever i luksus, altså de, jeg prøver å finne ut hvor de bor her, nå. De bor i, de bor i, på luksushotell, og ja, de har veldig mange forskjellige leiligheter, de har villa, masse, det som er greien da, det er at, tenk deg da, å jobbe på det hotellet, og så bestiller du noe mat opp på rommet, og så spør de, hvem skal vi sette regningen på? De bare setter på Hamas. Det er liksom på en måte...
Oh my god!
Det er liksom sånn... Og da er spørsmålet, burde de kaste de ut av hotellet? På hvilket grunnlag da? På hvilket grunnlag skal de ikke få lov å bo på The Four Seasons? Skal ikke de få lov å bo på The Four Seasons? Skal de nekte de å rydde rommet til Hamas? Tenk på hun damen som rydder rommet til Hamas. Sant? Bare sånn hver dag klokken så banker de på døren. Bare sånn, hallo? Så, ok, det er ingen der. Så går de inn på Hamas sitt rom og rydder og skifter senkle. Fortjener ikke Hamas fersk
room sengetøy? Service?
Fortjener ikke det room service?
Oh my god, altså... Oh,
og i minibaren, burde ikke de holde den full? Altså, skal ikke Four Seasons få lov å drive en profit her? Skal de hive? Nei, vi støtter ikke Hamas. Ok, men da går de rett over på Hilton-hotellet da. Da får de den kunden. Vil ikke, sa det, hotellbransjen er en tøff bransje. Spørsmålet er, hvor sulten er du på cash? Ok? Hvor sulten er du på cash?
Kan ikke du forklare til meg hva Hamas er for noe? Og hvor mange mennesker er de? Og hvor har de blitt, hvem har de blitt trent av? Og liksom, when did they start? Altså bare, vet du noe om det?
Ok, så sånn rent sånn kort da. Det står her i Hamas er det en palestinsk, islamistisk, nasjonalistisk, paramilitær og politisk organisasjon. Ble grunnlagt i 1987. Og det som er gøy med at Hamas ble opprettet i 1987, det var det at i Palestina så var det ett parti før. Husker du Yasser Arafat?
Yes.
Han hadde en organisasjon som heter PLO. Ok? Og PLO, yes. Det var en... Ja, du kan... Det var mye rart der også, garantert. Og det er rart at han, Yasser Arafat... Han også ble jo tilfeldigvis en supermillionær, og kona hans bodde i Paris i sånn luksusleilighet, og de er jo superkorrupt, altså, de er ikke perfect, disse folkene her, for ett sekund. Men, når det er sagt, så når PLO da, de var jo på en måte, hadde ganske gode forbindelser i verden, de hadde veldig god samarbeidsvilje, og de var litt interessert i å bygge en slags bro, og en fredelig løsning på situasjonen. Ok, her kommer the funny business. Ok? Israel var med å støtte med penger til Hamas. For Hamas var da i selvfølgelig opposisjon til PLO. For Hamas var mye mer sånn aggressiv, sint gruppe som sa det at nei, vi må få vekk PLO. Vi må gå til angrep, vi må drepe alle i Israel. Det var deres valgplattform. Så PLO var sånn, vi må forhandle fred, og vi må komme til en løsning som gagner palestinske folk. Og så sier israelerne, ok, dette er ikke bra at de bruker diplomati. Hva med at vi gir penger til noen fucking galninger, og så får vi de til å få vekk PLO, og så angriper de oss, og så har vi all grunn til å angripe de. How about that? Og det er nettopp det som har skjedd. Og det er ikke engang en konspirasjon. Dette her er... I 2019 så var Benjamin Netanyahu gives money to Hamas. For years, Netanyahu propped up Hamas. Dette kommer fra The Times of Israel. Holy shit. Hva står det? Og hvor ofte får du dette her i NRK? Det lurer jeg på. Hvor ofte sier de dette her på nyhetene? Oi, for resten, Benjamin Netanyahu, som bomber dritten ut av Palestina, har gitt penger til Hamas. Now it blows up in our faces. Her har du den. Skrevet av Tal Schneider. The premier policy of threatening the terror group as a partner at the expense of Abbas and Palestinian statehood has resulted in wounds that will take Israel years to heal from. Her er det. Benjamin Netanyahu. Så det skjedde. Og så har jo du da selvfølgelig The Good Life of... Ja. Så Israel har vært med å gi penger til Hamas, og for å da sørge for at det ikke er noe politisk, på en måte, demokratisk situasjon i Palestina i det hele tatt. Så Israel har på en måte jobbet mot å skape en slags demokratiliggende situasjon. En slags politisk ryddig situasjon i Palestina. Så nå er det på en måte bare folk med sånne der teppe og hodet som går rundt og skyter og sprenger, og det gagner Israel. Det er klart det. Så Hamas, du spør meg hva Hamas er for noe. Hamas er rett og slett en slags, du kan kalle det liksom, akkurat som, altså det er ikke ISIS, men det er på en måte den type, liksom det er en ideologisk drevet paramilitær gruppe, akkurat som i Irland, IRA, sant? Det var ikke hæren til Irland, det var en, det blir kalt terrorister, paramilitær, sant? Altså utenfor militæret, de var da en gruppe mennesker som er sånn politisk drevet, ok, la oss sprenge alt dritten av engelskmenn for å få de ut av landet vårt. Så det er Hamas. Hamas er da rett og slett en radikal politisk bevegelse. Og denne skal nå Israel sprenge dritten ut av. Som at
hvor,
de tror at...
Hvor får de penger til Four Seasons, da?
Ja, sant, det er jo et spørsmål. Hvem er det som funder Hamas? Nei, det er jo Iran, og så er det Qatar, og så er det forskjellige folk som er fra Palestina som donerer penger til den bevegelsen, da. Altså, ser du, det er godt mulig amerikanerne gir penger til dem. Altså, hvem vet? Altså, poenget er det at det er penger å tjene her nå, Dex. Det er det du glemmer. Du glemmer at det nå er mulighet for å tjene litt penger. Det er et godt sitat som heter «When there's blood in the streets, invest». Og det er det mottoet. Det er mottoet til den podcasten her.
Ja, yeah, of course.
Sant? Det er faktisk slagordet. Og jeg skal bare se på Raytheon stock prices her nå. Hva har skjedd med de siste 5 dagene? De har gått opp. De har gått opp.
Og, hvor mye da?
De var verdt fredag 6. oktober. Altså dagen før Israel sin invasjon. Nei, før Israel ble angrepet. Så kostet det $70 for en aksje. Og så går vi til mandag. $73. Og så går vi noen dager senere. Nå er det $78. Så det er gode tider, ok? Det er gode tider.
For the lizards?
For the lizards. Så nå er det på tide å henge seg på. At ikke meg og deg investerer mer i våpenproduksjon, det skjønner jeg ikke.
Nei. Det vi pratet om i en annen episode, liksom hvor ubeleilig skam
Ja, altså vi skulle ikke hatt skam.
Hadde Nei, hatt det er det som står i skam? Veien for det.
Hadde vi hatt litt mindre skam, så hadde vi hatt den øyen allerede.
Shame is the end of dreams.
Ok, her er Lockheed Stock. Fredag 6. oktober, $400 for en aksje. Mandag, $436 for en aksje. Det er ganske mye det. Det er ganske høyt, det er ganske mye opp. Så, nei, det er gode tider. Jeg er veldig positivt utviklingen her. Vi var litt tregge på avtrekkerne. Det er ikke meg og det gikk inn med noe cash chop der. Det skjønner jeg ikke, men sånn er det. Men det som er litt gøy, så at jeg hadde jo tenkt til å faktisk, her som jeg bor, det er en sånn her paragliding kurs du kan melde deg på. Og jeg føler Hamas har ødelagt paragliding for meg nå, for en stund.
They ruin all the good stuff.
De ødelegger alle fritidsaktivitetene mine. Altså nå, etter de tok på seg en sånn propell og fløy over grensen, over muren, og slang håndgranater ned og angrep, så kan ikke jeg gjøre det. Fordi at jeg har ikke lyst til å fly rundt med en paragliding, og så blir skutt ned fordi at det er sånne der, ja, vi trodde det var en terrorist. Jeg har ikke lyst til å havne inn i det greiene der.
Ja.
Sånn at jeg var jo på vei inn på flyskolen, i 10. september 2001. Jeg var på vei inn på en flyskole. Og så skjedde 9/11. Og da kunne jeg ikke det. Nå måtte jeg vente. Jeg måtte vente 20 år før jeg kunne gå inn på en flyskole. For da hadde plutselig noen Saudi-Arabia-folk ødelagt hele flyskoleopplegget for alle for en liten stund.
Ja. Du, la meg spørre om en ting. Når du flyr inn i USA, vet du, så må du svare på ting, ikke sant? Do you have any food in your bag? How much tobacco do you have? Do you have, like, a criminal record? Tror du de kommer til å legge på, do you have a history of paragliding?
Ja, nettopp sånn. Jeg har ikke lyst til å være et offer for det.
Ja,
jeg har ikke lyst til å være et, ja.
Because that's how they get you.
Det er sånn de tar deg.
Jeg tror de bare tar bort det som, are you a terrorist? For det er sånn det er nå da. Are you a terrorist? But I love the idea of a terrorist who just is so proud of what he's doing that he just admits it, thinking that it's going to be fine.
Ja.
The sneakiness is, do you have a history of paragliding?
Ja, men det der, jeg er så skuffet over psykologi som fag. For at når jeg tok en sånn legesjekk her, som koster 5-6000 kroner for å ta, det er sånn at det er 7 timers legesjekk. De sjekker alt sammen. Og så på slutten av dagen så er det en psykologisk test. Og så må du svare på masse spørsmål du må krysse av da. Så det er bare sånn, do you like to eat breakfast in the morning? Yes. Do you like to enjoy holidays? Yes. Are you suicidal? Så jeg sa han, no. Okay. Do you like to drive cars? Yes. Do you own a car? Yeah. Do you like to call your parents and wish them a lovely day? Yes. Are you suicidal? Så det var sånn, de håper på at du skal bare sånn, oh nei, jeg krysset feil. Så altså, de
no,
sånn,
they got me.
Oh no. Så det er sånn 120 spørsmål, så det er liksom hvert 13, 14, 15 spørsmål er da, are you suicidal? Do you want to kill yourself? Det er liksom hele tiden da. Og det er på en måte sånn, og sånn er det de skal da på en måte beskytte seg mot at folk lukker cockpit-døren og flyr inn i et fjell. Det er på en måte sånn de organiserer det nå.
Wow.
Sant? Og det her da, dette er det beste psykologene har klart, liksom sånn, ok, vi må ha top scientist her til å finne ut, er pilotene våre suicidal? Ok, finn ut av det. Ok, vi har nå laget 120 spørsmål, og i hvert 15. spørsmål så hinter vi, er du suicidal? Genius! Få det inn, implementer det, og kjør.
Ja.
Det er bare sånn, det er det beste du hadde, det er det beste du fikk til. Jesus Christ. Og så spørsmålet, men hva annet skulle de gjort da? I don't know.
Ja. Yeah. Får du lov til å være på noen medisiner hvis du flyr?
Du kan ta en Paracet. That's it.
Sånn, i livet ditt? Kan du gå fast på antidepressiva?
Hva mener du medisin? Altså, du har ikke lov. Hva mener du medisin?
Kan du gå fast på antidepressiva og fly?
Nei.
Kan du gå fast på antipsykotikum og fly?
Nei.
Blodtryksmedisin?
Jeg tror nok du kan gå på det, ja.
Kolesterol?
Sikkert.
Lipitor?
Jeg vet ikke hva det er.
Ja, det er kolesterolmedisin.
Ok.
Kan du bruke Ozempic?
Ja, du kan være brun og deilig, og ja, altså du kan gå på Ozempic, sant, altså Hollywood drug Ozempic, sant, du kan bli veldig slank, og ja, altså Hollywood, selvfølgelig, altså være pilot er jo liksom Hollywood lifestyle, sant, selvfølgelig, så du må jo kunne.
For det må jo være bedre Ozempic. Å bruke Ozempic enn å være morbidly obese.
Ja, nei, det er sikkert lov å bruke Ozempic, det er jeg ganske sikker på.
Har du lov til å være skikkelig, skikkelig bola og være pilot? Like performance enhancing drugs, like overload.
Nei, det vet jeg ikke.
Hva med dette her? Fighter pilots in the US Army and the Navy, de bruker et drug som heter modafinil, som holder deg våken lenge, og så bruker de amfetamin. Så når du tar flylappen, har du lov til å være full av modafinil og amfetamin?
Nei, altså selvfølgelig hvis du inn i army, det jo helt andre regler der, sant?
Okay. There's no rules in the army for drugs.
Der har du lov å fly med napalm og slippe det over barn, sant, i Vietnam. Så liksom, yeah. De har helt andre spilleregler. Det har ikke jeg lov til å gjøre.
Seriously?
Så det er en forskjell, der, sant? Altså, sant, israelske jagerflypilot, han kan bombe en fang, liksom en refugee camp. Jeg har ikke lov å fly over de helt enda. Men som pilot, så er det på en måte veldig få ting som kan være gale med deg, før de kan nekte deg å fly. Altså, hvis det er liksom, hvis du har noe gale med øyet ditt, så er du ute. Har du noe gale med hjertet ditt, så er du ute. Har du blodtrykks, har du noe liksom tilløp til blodgreier som kan gi hjertegreier, you're out.
Og du var all good, eller?
Du må være 100% alltid, hele tiden. Du kan aldri være noe gale med deg.
Men var du 100% når du tok den testen?
Jeg var 100%.
Alt var perfect.
Nothing wrong.
Nothing wrong. You didn't even have myocarditis from the vaccine?
Nothing. De tok alt. De så alt. Sjekket alt som jeg hadde. Og det som var greien også da, det som jeg var litt sjokkert, for jeg har jo spilt i band ganske lenge, sant? Og jeg har jo hatt høy musikk i livet mitt siden jeg var ung, sant?
Ja.
Spilt i band siden jeg var sånn 12, 13, 14 år, sant? Så jeg har vært i øvingslokaler og sprengt ting. Og jeg tenkte, ok, ørene mine, de må jo være litt damaged. Altså sånn, det må jo være noe nedsatt greier. Absolutely nothing.
Fy faen, altså, du er sånn Even Steven character.
Jeg var bare sånn, what? Jeg bare sa, du er helt sikker? Ja, du hører alle lydene, du trykte på riktige ting, alt var problem, alt var fine.
Ja.
Så jeg var sjokkert. Vi får se hvor lenge det varer.
Ja, ikke sant?
Så alt var good in the hood, og, men altså, sånn, du også hadde jo passert det der null problem, det har vært null stress for deg. Du hadde fått det til, du også.
Du tror det?
Ja, altså de har satt på håret ditt, så de tenker sånn, you're in.
Yeah, nice, nice.
We can't say no to this this fluffy hair.
Yeah, right.
Lustrous.
Yeah.
Sant?
Shit, altså, det er så Top Gun det du driver med, ass.
Nei, det er ikke noe Top Gun, det er bare jævlig mye lesing og jævlig mye drit. Men
your ego is writing checks. Your body can't cash, Anders.
Det er sant, det er sant. Nei, så det er på en måte ingenting som, men altså poenget da, det som er bra med å være pilot, det er at det er veldig lett å få sykemelding. Fordi at hvis du bare litt kan, hvis du får kjølet, så kan ikke du fly.
Ja, ok.
Ok? Så for du kan ikke fly, og så kan du få trykk i øret bihulene dine, det kan du få nedsette reaksjonsevnene dine.
Ja.
Sånn, så du skal være 100% hele tiden. Sånn, så jeg gleder meg, altså du kommer til å være sykemeldt hele tiden, og det er jo eneste grunn til at jeg tok en sånn pilotretning, det er for å kunne være sykemeldt veldig mye da.
Men vent litt nå. Det du sier er at alt må være på stell, sånn at du kan være fokusert hele tiden, men hvorfor tar du ikke bare pumper deg full av meth?
Ja, det er et godt spørsmål, og jeg tror de jobber med det akkurat nå, på å finne løsninger på det. We're looking into it.
Top men are looking
top
into
men.
It.
Who?
Top. Men.
Men. Så, ja. Folkens, vi har en bonusepisode inne på Patreon som heter Dette livet med Alf McCauley. Der legger vi ut en bonusepisode en gang i uken, og da er du med å hjelpe og støtte denne podcasten her. Og alle pengene går uavkortet til Hamas, og så vi setter veldig stor pris på det. De går til hangglider-kurs for Hamas, for å være helt, sånn, helt nøyaktig hvor pengene går. Og vi også nå begynte å se på paragliding og kitesurfing med maskingevær. Så vi ser på en del andre forskjellige løsninger. Surfekurs med Uzi. Altså, vi ser på forskjellige løsninger her, folkens. Ok? Håndgranat og hoppestokk. Altså, alle løsninger går pengene uavkortet til Hamas sitt Leisure and War program, som vi kaller det. Ha det!